Som mange af vores lyttere jo nu givetvis ved, at en gang i vores fortid, sådan, ja, måske mellem 2000 og så år 500 før vores tidsregnings begyndelse, der var nogle mennesker her, hvor vi bor nu, som ristede, kan man sige, nogle tegn ind i klippen, huggede nogle tegn ind i klippen, kan man sige. Man har jo diskuteret meget, hvordan det foregik. Men ja, det er noget, jeg da selv sådan godt kunne finde på og tro på. Det var det der med, at man har simpelthen brugt en flintesten. For mange vil jo sige, at man har brugt en bronzemejsel måske. Det siger man jo om egypterne. De lavede jo noget ret tilsvarende, måske lidt mere farverigt, umiddelbart at se. Men hvem ved, hvilke farver, der har været på de her helleristninger i sin tid. Men bronze, det bliver jo hurtigt sløvt og blødt. Det er jo lidt blødt metal. Og det er jo temmelig hårde sten, man skal hamre ind i, og måske granit ofte. Som vores egne marksten, de runde og lidt kantede marksten i stort, meget, meget stort format, vi kan finde sådan på marken. Grunden til, at vi finder dem på marken, det er jo fordi, at med tiden, og på grund af frosten i øvrigt, nu har vi jo lige haft vinteren med frost, ja, så arbejder disse sten så op til overfladen, og ja, så kan man så samle dem sammen. Bunden, han går simpelthen, når han går ude i sin mark, ja, så går han måske og samler stenene sammen, og så kaster han dem ud der, hvor markdiget er. Og så senere henter han dem sammen og bruger dem til forskellige ting. Og vi er jo sådan et gammelt agerbrug. Vi kan jo altså se, at disse helleristninger, at det har været et udbredt agerbrugsfolk dengang. Vi kan se det især af netop denne, hvad skal vi sige, forårsrite, de har, som meget tydeligt aftegner agerbruget. Og især også, jeg vil sige, det der sådan er meget påtagende i helleristningerne, det er oksens rolle. Ligesom oksen som menneskets husdyr, og så morsomt nok, så er det jo det her, mennesket er i virkeligheden bare solens husdyr, har på jorden, fortæller helleristningerne. Det er sådan lidt en morsom tegneserie. Og jeg har nævnt før, at de her to solkæmper, som er indholdet i den, som er hovedpersonerne, og det er jo sådan set altid dem, der er på helleristningerne, hvis altså ikke det lige er mennesket, eller også hende der pigen, gudinden, frugtbarhedsgudinden, det der er tale om. Ja, det er stort set, ja, det er de fire personager, der er der. Og ellers så altså dyrene og så videre der, men sådan mere menneskelige væsener. Og den ene, det er jo naturkæmpen, og den anden, det er solkæmpen, det er grydekæmpen. For riten, det er jo det her med, de danser om den her gryde. Først så hænger de en mand i en strop ved forårsjævn døgnet, eller sådan noget lignende. Det er sådan lige mit forløb i bud i hvert fald, på hvordan det forløber. Og så senere her, så danser de om gryden. Og ja, det kan også være, altså det kan jo godt være nogle forløb, altså hvor man har riten, der løber over flere uger oven i købet, men den er jo tit angivet på en uge, for eksempel, og det kan jo også være svært sådan lige at se, hvad det drejer sig om. Men nu sidder jeg lige her og kigger på en. Den er faktisk ret morsom. Den er op fra Norge, og den er afbildet på vores hjemmeside. I kan jo gå ind på d-g.dk, og i venstre side, der er henvisninger til forårskalenderen her øverst oppe. Der er en her, den er fra Norge. Nå, det er et gammelt sort-hvid billede, det stammer helt tilbage fra 1923 eller sådan noget. Men det er jo, jeg synes egentlig, det er godt, fordi nogle gange så må vi gå tilbage i tiden for at finde, hvordan tingene ser ud. I dag er det jo forsvundet, mange af dem, og så fremdeles blevet dårligere og mere utydelige. At dem, der måske fandt dem, ja, de har omhyggeligt måske tegnet op, hvordan det så ud, og i dag så fremtager tingene måske på en anden måde, specielt hvis stenene har stået udenfor netop i frost og regn. Der her, der har man afbildet den her. Det er jo disse skibe, det drejer sig om. Skibene i bronzealder og helleristningerne, det er jo altså kalenderskibe. Det er alle sammen noget, der har noget med kalenderen at gøre. Det er altid afmærkninger i kalenderen. Ligesom den kalender, vi har hængende på væggen. Egentlig ikke så mærkeligt, at bunden, han sådan set, har lyst til at have en kalender hængende på væggen. Nu havde han jo ikke opfundet dengang i bronzealderen papiret, så han må jo bruge nogle andre ting. Og marksten, dem har man jo da lige for hånden, eller i Sverige, der har man de store klippearealer, ikke? Lige herovre på den anden side af Øresund, der, jamen, der starter det med en righoldighed i den grad af disse helleristninger. Og det har man jo bemærket netop, at deres righoldige, men en af grundene, det kunne jo altså være, fordi man har så mange af disse såkaldte heller, eller altså disse stenflader, hvor man har kunne hamre disse historier, er det i virkeligheden ikke. Jeg nævnte det her med Asterix og Obelix ligner de to kæmper, men i virkeligheden ikke selve tegneserien, for det her, det er jo en mytisk tegneserie. Den handler om, hvordan de høje hellige ting hænger sammen, mens Asterix og Obelix, det er sådan lidt mere Ramazan, eller hvad man nu skal kalde det. Men som personer er de i virkeligheden meget rigtige i forhold. Asterix og Obelix er i virkeligheden måske et billede på disse to solkæmper. Den lille grydekæmpe og den store naturkæmpe, der er voldsomt stærk, han bærer simpelthen jordens kraft inde i sig, fordi han altså har fået fra grydens indhold, ja, det er ovenikøbet så slemt, at han er faldet i gryden som barn, mens Asterix, han må jo bare tage sin fæld, han har sin lille smule trylledrik hældt op i sin fældflaske, og så kan han tage den op af det, men den her trylledrik, den laves jo altså i gryden, og der hældes mange forskellige mærkelige ting i, det er jo ham her, druiden i Asterix-historien. Men der er sådan, i deres person der, der er meget lighed, synes jeg. Det synes jeg egentlig er lidt morsomt. De har horn i hjelmen også oven i købet, og der kan du jo se, i bronzealderen, der har vi faktisk fundet sådan nogle, ja, nogle gange så kalder vi det, hvis vi skal lidt morsomt, kalder vi det blandingsbatteriet. For det er sådan en hjelm, hvor der er to svungne horn i, og så sådan noget møtrik-agtigt noget, eller hvad det hedder, ude i enden, noget gevind-agtigt noget i, ude. Så det kunne godt ligne sådan en blandingsbatteri, gammel blandingsbatteri af guld fra de finere badeværelser i 20'erne eller sådan noget der. Men ja, det er ligesom en vigtig ting i det. Det ser vi tit. Han er afbildet måske grydekæmpen med nogle sådan lidt mindre horn i den forstand, at den anden, han har nogle store kronhjortegevir, for der, han er naturkæmpen, og den anden her, han har sådan nogle kohorn i stedet for. Men nu er det dengang, der var køerne jo noget, hvad skal man sige, mere velforsynende med hensyn til hornene. De kunne jo være ganske store jo. Og derfor så, ja, ser vi ham tit afbildet med nogle gevaldige horn der, mens naturkæmpen, han i virkeligheden sådan set kun har et par små dupper, eller sådan noget der, netop ligesom Obelix. Men hornene er der, fordi hornene, de angiver ligesom den der med, om det er tamdyr, eller det er vilddyr, der er tale om. Men ja, vi har jo mange helleristninger. Nu har jeg den norske her, hvor mandens uge, den er afbildet med sådan en rund cirkel, og det er jo i virkeligheden grydesymbolet. Og det er noget med, at jævndøgnssolen, den stråler ned igennem her, og så giver den så kraften til resten af, hvad skal man sige, så- eller vækstperioden her. Vækstperioden er det i virkeligheden for forårsskibet her. Ja, det går så hen til Sankt Hans, og så kommer så sommerskibet der, og der kommer de her to kæmper op og slås, og det betyder så, at den anden naturkæmpen, han overtager igen, mens grydekæmpen, han har ligesom fået sin magt her i foråret. Og det starter så med det der med jævndøgnet, med at man ligesom, man hylder solen, man hylder solkæmpen og ofrer til ham. Det er måske ham her, den hængte mand. Jeg kommer til at tænke på Odin senere hen. Jeg får jo lidt det symbol, den symbolik i sig. Og senere hen, så er det her med, at man skal ofre tilbage, hvor det ligesom er solen, mennesket, der på solens vegne, så ofrer det til jordens kraft, for at den skal bibeholdes og så videre, stå dem bi. Og det er jo så den her, måske den her runde dims, der er henne på menneskets uge, for stregerne i skibene, bronzealderskibene, det er altså ugestreger, altså mandskabene, det er en uge ad gangen, og de står så for de her to mænd, der sidder og ror i skibet. Jeg skal dog lige sige, at der er en undtagelse, det er, at man kan finde måske både, og det vil sige altså med enkel dage, men det er i virkeligheden ganske, ganske ualmindeligt. Jeg tror næsten kun, jeg har set det på Herrestrupstenen forneden. Og det er de her seks streger, der er den syvende, det er så kan man sige hele båden i sig selv, der er så der er opbygget, hvad kan man sige, til alle disse ugestreger ovenover i de her fire både, som så danner det her solkors, som vi kalder det, altså en cirkel med et kryds inden i. Nå, men her, der var den der fra Norge der er i slutningen af forårsskibet, der er jo to fodsåler med korset inde i, og korset, det er, som vi kan se, det er længere fremme hen efter i ugen efter menneskets hellig for avlsuge. Så er der en uge med et kors. Det er ikke helt så tydeligt på den norske, men vi kan jo få det bekræftet mange andre steder, så vi ved så lige pludselig, hvad det er, der er på den her sten også, når vi kender symbolikken. Korset, det angiver naturen, naturkæmpens attribut er det jo. Og de her to fodsåler, jeg har jo spekuleret meget på, hvad fodsålerne de er, men jeg er kommet til den konklusion, sådan lidt matematisk opgørelse over, hvor vi ser dem, og hvor, når og hvor meget, og alt det her. At det i virkeligheden drejer sig om, ja, man kan jo godt starte med det her udtryk, der hvor vi står, der hvor vi har plantet vores fødder, og det er jo altså vores hus, kan man sige. Så det er jo, og så er det jo altså mytologisk, som nævnt her, det er det altid. Så det vil sige, det er det mytologiske hus, der så matematisk set, filosofisk matematisk set er tale om. Og så er der de her to kors i, og ja, så ja, det er jo ikke fordi, det er to naturkæmpens templer, har jeg nær sagt. Men det er noget med, at der skal altså laves en hellig handling. Og i gamle dage havde man i kalenderen, kan vi se, det der hedder gangdagene, hvor man så spreder libationen ud, og det er sådan nogle fine udtryk. Men det betyder, at man har altså den her, det her grydeindhold. Nu skal jeg oversætte det her grydeindhold, og så har man måske en stor slev, en stor grydeske, og så går man hen over markerne, og så spreder man indholdet fra gryden ud. Og det gengiver så jorden sin kraft. Nu er den jo blevet slået i gulvet der ved forårsjævndøgnet. Men det gengiver den sådan sin kraft, så den rejser sig op, og så kommer det til det slagsmål imellem kæmperne. Så det er jo lidt, kan man sige, paradoxalt, eller man skal sige, at Asterix og Obelix, de er de bedste venner. Ja, det er de her to kæmper, altså ikke, må vi sige, ideligen, så kæmper de rent faktisk om overherredømmet. Og grydekæmpens, eller solens, eller menneskets, kunne man jo altså også sige, at det er jo i virkeligheden et meget lille herredømme, mens det helt store, det er det vilde, det er, ja, for eksempel vinteren, det er jo en del af vildskaben, ikke? Det er de vilde dyr, de farlige dyr, farerne, hvis vi går ind i urskoven, for eksempel, ikke? Og ja, altså vinteren, som sagt, det er jo en del af det hele, fordi uden vinter, så var det jo ikke sommer, og det er jo altså i virkeligheden årstiderne, som driver vores agerbrug. Og i virkeligheden også vores kvægbrug på den måde, at avlen, det er jo altså også noget, der løber et bestemt tidsrum. Og nu er det jo det, nu kan jeg jo så lære, hvis jeg ikke vidste det i forvejen, så kan jeg lære, at i bronzealderen, så fortæller de mig så, ej, jeg må også sige, måske det var, fordi jeg sådan har undersøgt det lidt, at jeg fandt ud af det, men omvendt, jeg kunne jo være lidt morsom at sige, at i bronzealderhelleristningen, så fortæller de jo så, at jamen, koen, den går jo drægtig i 40 uger. Og det her symbol for drægtighed, og i øvrigt også brugt for gryden nogle gange, ud over cirklen af soltegnet, som i virkeligheden jo også er gryden. Men når det her med svangerskabet skal beskrives, og væksten, og det her med, om gryden den tømmes ud, om den fyldes eller tømmes ved starten af forårsskibet her, så fyldes den, og så tømmes den så ud her, eller i hvert fald noget af den, i ja, gangdagene, det må jo så hedde gangugerne i dem er der åbenbart altså to af, og det er de to uger, der ligger før solhverv, kan I jo se på tegningen på vores hjemmeside der. Men ja, den tømmes, men det er et U. Hvis du nu ser et U, sådan et almindeligt bogstavet U foran dig, det står jo op. Man kan jo også vende det om, og det er jo faktisk det, de gør. Fordi jamen, det er jo egentlig meget smart, ikke? At det er jo to forskellige betydninger. Det ene, det er jo den her gryde, hvad kan man sige, der skal fyldes. Vi har den også i Kivik-graven, der er ovenikøbet den her blender, og et par personer nede i gryden ovenikøbet, så vi slet ikke er tvivl om, hvad der er tale om. Solblenderen kalder den, det er den, der driver værket. Det er der, man drejer rundt, man rører rundt i gryden, så at sige. Det er det, der gør, at det bliver forår, efterår og sommer. Men så, ja, så kan vi jo fylde gryden, men så når den skal tømmes, hvis vi så stiller det her U omvendt, ja, så kan vi jo alle sammen se, at i tegneseriemæssigt, så er det jo fordi, den er tømt ud. Men så kan den også stå på den her måde, og så være helt fyldt stadigvæk, men så står den måske typisk i et skib. Og det betyder så noget med barsel og svangerskab og alt det her, altså at ja, dyrene og menneskerne og andre dyr er simpelthen opmærket, har det altså, altså hvad kan man sige, barselskalender, der er tale om. Så kan vi se, at ja, her der er altså tale om noget med barsel. Der er også en kendt, en meget smuk en. Nogle af dem, de er jo utroligt smukke. ligesom, ja, nede i Egypten kan vi finde nogle fantastisk smukke, nogle stiliserede nogle. Men der er en, der lægger ned, og så er den her gryde, den er sådan, ligesom, det er sådan maven, man kan se den gravide mave i virkeligheden, det er det her U, der er stillet i den her lille båd, vedkommende lægger i. Og så kan vi se, jamen det passer jo også, nu kan vi jo så lige pludselig læse det, det er jo altså sådan noget med svangerskab og graviditet af nedkomsten, og et andet sted, så ser vi en kvinde, der er ved at trække en lille spædbarn ud af noget lignende, og sådan noget der. Men så kan vi godt se, jamen det passer jo i virkeligheden, det vi har set fra de andre, så vi skal bare sammenholde mange af dem. Og nu her i den her anledning af, at det er forår, og det er sådan det helt store emne, det er det, der virkelig er det alt overordnet i helleristningerne. Hvis folk spørger dig, hvad er helleristningerne? Ja, det er altså disse indhuggede med, måske, jeg tror en flintestel, jeg tror altså ikke, det er bronze, men disse indhugninger her om årets gang, og især om foråret, så har du, ja, så er du klogere end mange, mange andre lige pludselig. Så ved du noget, som de aldrig havde drømt over at tænke. Men det er altså overordnet foråret. Jeg skal lige se her, nu er jeg lidt, jeg har det med på papir, jeg sidder faktisk ikke sådan lige med hjemmesiden foran mig denne gang her, for den står over optaget noget andet. De kan jo ikke klare for meget af de gamle hakkende computere. Men jeg skal lige se her. Der er nogle andre. Der er en anden morsom en, og den stemmer overens med den, jeg lige har kigget på her op fra Norge. Så har vi en, den er fra Danmark, tror jeg. En meget, jeg tror, den er fra Ordrup eller sådan noget der. Og det er faktisk det samme, sådan nogenlunde. Det eneste, der mangler, det er naturkæmpens kors. Det er ikke lige anbragt bagefter, som på den norske, men der er altså en helt tilsvarende sådan solglukhul, eller hvad det hedder, sat på stage der hvor menneskets avlsuge er. Og ja, så kan vi jo så, når vi så ved, at det betegner menneskets avlsuge, så kan vi jo sidde og tænke over, hvad betyder det? Ja, det kan betyde mange ting, men så finder vi en anden kalender, hvor der lige pludselig står, at her nedkommer mennesket, og et andet sted, og koen, det sker samtidig rent faktisk, det er lidt morsomt, men det er fordi koen den avles ugen før, og da menneskets avlskalender er en uge mindre end koens, så passer det i øvrigt også. Det er lidt morsomt matematisk set, ikke? Altså, det er jo, man kan sige, vi kan ikke komme udenom det i hvert fald lige meget, hvor gerne vi vil sige, at ja, det er vist teorier og fantasi det der, jo, men matematikken beviser det jo, det kan jo ikke være tilfældighed alt det her, det er jo hundredvis af helleristninger i virkeligheden, som stemmer overens. Det er rigtigt nok, at vi forstår ikke alle sammen, fordi det vil vi jo først komme til efterhånden, som vi får set dem, og vi har slet ikke fundet dem alle sammen ovenkøbet osv. Men vi kan forstå rigtig, rigtig mange af dem. Nu sidder jeg her med, der er nogle af dem, der er afbildet her. Vi ser en anden en. Det var det, jeg var inde på i første afdeling sidste uge, med at man har sådan en symmetri i det. Man kan jo tit folde tingene. Det er jo, kalenderen er jo symmetrisk, og det har du jo slet ikke tænkt på, og hvordan er kalenderen indrettet. Og det, men det har de altså vidst, så dumme var de ikke på den måde. Matematisk set, så var de jo virkelig en meget spidsfindige, kunne man sige. Det må jeg jo nok sige. Og kan sammenlignes i dygtighed med det, hvis du nu ringer til universitetet og spørger dig med et eller andet kalendermæssigt spørgsmål, så vil du nok være i virkeligheden bedre stillet ved at ringe til en bronzealder, ja, om det nu er bunden eller druiden. Det er jo spørgsmålet, hvor mange, men jeg har faktisk lidt den der påstand, at, men det kan jo selvfølgelig være, at det er druide børn, der har gået i skole, men jeg har lidt den der påstand, at de har nok at være børn, der har gået i skole, fordi det der med at lære at tælle, hvor mange køer man har, det er jo altså noget grundlæggende, noget i agerbrud, så det er jo sådan set ikke så meget mærkeligt, og da vi har 10 fingre, så kan vi da starte med, nu går der jo nok et stykke tid, før vi får 10 køer, ikke? Så kan vi jo starte med at tælle og så videre og konstruere derudfra, og så kan vi jo, hvis vi er mange til stede, så kan vi jo tælle alle fingrene og sådan noget. Så det er ikke så mærke, men der er den er mærke nummer 2 her. Den er op fra Sverige. Den er også på de her, den er på 12 uger, så det vil sige, at der mangler en uge egentlig i skibet der. Men det skal man ikke tage sig, deres længde kan være meget forskellig, som sagt. Altså, hvis det var en båd, et skib, som skulle vise os koens avl, så ville det jo være på 40 uger, altså. Og tit så ville de jo starte det, så et sådan skib helt hen ved forårs jævndøgn, fordi man skal jo lige komme i gang med avlen og alt det der, ikke? Og så vil vi jo sidde der og sige, jamen det var da mærkeligt her, der har vi jo så et skib på, altså måske, nu kan jeg jo lige hurtigt tælle sammen, det er jo så, hæng mig lige op på det, men 44 uger eller sådan noget lignende, ikke? Og det passer jo helt af helvede. Nej, det gør det ikke, fordi hvis vi går hen og så tæller fra de store dyrs avlesuge, jamen så passer det med de der 40 uger der, ikke? Så det skal vi ikke lade os. Nå, men den her båd nummer 2, den er delt over, der er sådan en V-et hak, eller hvad vi skal sige, i midten. Og det, ja, du kan jo selv se, så passer det fint med de her streger, der har vi så måske lige til. Jeg kan desværre ikke se farverne, men vi har de der to, det er tornen først, og så har vi sådagen, den er grøn. Og så har vi de to dyr, og den sidste af dyrenes avlsuge, det er de små og de store dyr, så det vil sige, det er oksen især. Hesten kommer lidt med i billedet også, men lad mig lige lade den historie ligge, for den er nemlig ikke så stor. Men oksen her, der har vi en hyrdestav, der står og viser det, og så kommer ugen efter, det er altså menneskets avlsuge, ja, der er også en hyrdestav, og det er i virkeligheden herover symmetrien i forårsskibet er, fortæller de, og så kan vi jo så synes, vi er enige med dem eller ej, men sådan er det bare hos dem, vil de sige. Så er det her, jeg ikke kan se så meget. Jo, det er noget med det der med benskade mellem de to kæmper og sådan noget. Det er ligesom, fordi, nå ja, det er jo ikke noget, jeg altså selv sidder og finder på. Det er noget, der er afbildet. Og så kommer der et andet et her. Det starter ved, nå, der har det solværv. Ja, der kan man se kæmpen. Det er omvendt, det sejler, hvad kan man sige, det sejler den rigtige retning, så at sige. Som et kalenderskib, men det er angivet bagfra, ser det ud som. Men det er det her med symmetrien, ikke? Og nu har jeg glemt at tælle op, hvor mange streger der er. Men der kan man se, at der er to rækker roer i virkeligheden i det her skib. Så der forklarer de altså, hvis vi spørger os selv, jamen, hvor mange, når nu er hvor mange roer, jamen hvis det nu er en båd, vi så, eller et skib, vi så, hvordan vil det så være? Jo, så sidder det altså, så tæller vi en uge streg for hver to mand, hvad kan man sige. Og jeg er ikke rigtig, hvad kan man sige, komme noget at bore ned i, hvad det ellers har af betydning og sådan noget. Så det vil jeg bare lige her lade lægge, men fordi emnet er rigtig stort. Men der ser vi de to døde mænd her. Den første, det er jo så, hvad kan man sige, hængningen, men nu er det jo lige pludselig bagfra. Derved så siger vi, starter egentlig i bagstaven, og så går hen i forstaven. Der kan vi se kæmpen, han står, og så har han sådan, det er soltegn, det vil sige en cirkel. Den hæver han højt. Og de har begge to økser, både ham, der starter skibet, og ham, der slutter skibet, har hævet økser, så at sige. Men den første der, hvor solen også er, den er sådan lidt lavere nede, kan man se, for den er lige over hovedet på ham. Det er jo sandsynligvis netop foråret, hvor solen ikke er, og så vokser den og går helt op, og så hæver han armen og står og viser soltegnet. Og så har han jo et stort erigeret, ovenikøbet dobbelt lem eller sådan noget. Det er jo da meget avanceret. Men det var så fra Sverige med de to døde. Man plejer at sige, at det er nogen, der springer badutspring på skibene, men det er der altså ikke. Der er ikke noget med det at gøre. Det er ikke en Asterix og Obelix komedie med IT fixer, hvad hedder det, hvad de hedder alle sammen. Men Senilix er der en, der hedder også. Det er den gamle mand. Ham kan vi måske godt finde, men er ikke i den morsomme udgave. Tværtimod, det er en af de to døde typisk her. Så der er altså ikke noget i helleristningerne, når du hører den her med, at de springer badutspring. Ej, men det har ikke noget med det at gøre. Det, så skal det i hvert fald være døde, der springer badutspring. Men det er jo fordi, at hvis du tager en død og lægger på jorden, så ligner de sikkert sådan badutspringer eller sådan noget, ikke? Vil jeg tro. Og nedenunder så ser vi, der har vi igen det samme. Det er også det her samme forårsskib med avlstiden. Og så her, der har vi så inkluderet solværv. Som regel så starter eller slutter forårsbåden, hvis den er på de 12 uger, så slutter den ugen inden solværv. Men her der har vi den så talt med, men ellers så har vi fin tegning af køerne ovenikøbet ovenover avlsskibet her, og så har vi nogle skåltegn angivet ved ugestregerne her, og det kunne tyde på nogle offerhandlinger, og så har vi måske her i virkeligheden løsningen på, hvad man gjorde, hvornår i riten, i forårsriten af offringer. Thank you.
Thank you.
Hvornår var man hængte manden i strikken, og hvornår var man skar halsen over på ham? Og vi har jo de to moselige, gravballemanden og hvad hedder den anden der, som de repræsenterer. Det er vores to sådan flotte mosemumier i Danmark, jo ikke? Vi kan godt gøre os lidt i forhold til Egypten, det må jeg nok sige. Men sådan de to flotteste, de repræsenterer hver sin. Den ene, han er blevet hængt i en strik, og den anden, han har fået skåret halsen over fra øre til øre. Så det er jo sådan nogle rigtig gode illustrationer. Jeg tror, jeg har lagt dem ind på vores hjemmeside. De ligger et eller andet sted, fordi det kan man jo ikke rigtig undgå. Jeg ved ikke, om jeg har fået dem med her. Nej, det har jeg ikke rigtig. Til gengæld har jeg fået Olaus Magnus med, for det er meget nyere. Og det er jo i virkeligheden sjovt, for det der, jeg siger, det er over tusindvis af år, vi har den samme historie. For Olaus Magnus, han har talrige eksempler. Han fortæller os oven i købet adressen på grydekæmpen et sted. Og det er jo altid rart, ikke? Fordi så kan vi jo gå ind. Så kunne vi jo starte med det her, der står Domus Bircarorum, og det er jo noget med et hus. Så det vil sige, det er den her fodsål der. Så kan vi gå ind og kigge på hans landkort der. Det er lidt syd for Skartasund. Og så kan vi jo se her, jamen, så burde vi jo grave her, for der må jeg altså lægge en helligdom, et hellighus, resterne af det. Det kan være, det er pløjet væk for længst, men der kunne jo... Vi kan jo da gå i landskabet, og så kan vi klippe det lidt til efter bronzealderen, lidt med kvæg og sådan noget, der har gået der, og så kan vi gå og tænke på, jamen her, der har i hvert fald været et stort, hvad skal man sige, hellig tempel, eller hvad vi nu skal kalde det, for her, hvor grydekæmpen, han har hersket i form af. Det har jo været den lokale troldmand, han har nok klædt sig lidt ud og taget en hjelm på med de her store grydehorn, han har sagt, svungne kohorn og det der, ikke? Og her får vi måske også lidt løsningen på det der med offerne. For her ser vi nogle slæder, der de ligner godt nok skibene i helleristningerne, så ja, så meget for det. Men eller så godt med det. Men her der ser vi opgørelsen over, at først så kører den afsted, og så har den nogle tønder korn med. Den har nemlig 8 tønder korn, for 8-tallet, det er en del af riten med det her med, at de skal løbe afsted, og så er der en, der slår dem over benene, så de brækker deres ben, ligesom vi kan se på mange moselignende. Underlige morskabsleg, de har holdt der i foråret der. Nogen skal have skåret halsen over og kunne hjælpe mig og sådan noget der. Man skal åbenbart ofre korn også. For nedenunder, der har vi de her mennesker, der kører afsted i skibene her. Der er 4 i hver skib der. Det er de 2, hvad skal man sige, løb, der foretages. Det passer meget matematisk, 2 gange 4 der. Og ovenover altså korntønderne. Og det er jo det her med, at vi har så ugen først, og så de små dyr, de store dyr, og så mennesket endelig. Relateret på en eller anden måde til det, og til ja, hvad man har offret, for eksempel. Ikke? Altså vi ser jo for eksempel nogle af disse moselier, de har fået maven fyldt med frø fra vilde planter. Nu snakker jeg om vilddyrskæmpen og den vilde naturkæmper. Det er frø fra ham simpelthen, de er blevet fyldt med. Det er det eneste, de har fået at æde. Jeg ved ikke, om der har været kødsuppe, det er kogt med, men det er det eneste, de har fået at spise, så at sige, inden de har fået skåret halsen over, eller er blevet hængt op. Og det kan man jo sige, det er måske det her, det sidste af ressourcerne, af frøene, man har haft samlet ind, og som har stået der. Og ja, det har han så simpelthen fået at spise, fordi så når han er blevet til den her døde mand, der ligger der, så giver man kraften tilbage til jorden på en eller anden måde at forstå. Her er et billede af, hvor han også har sammen med grydekæmpen, han står og hamrer ned i stenene der, for det er noget med, at ben og sten, det er forbundet, at kraften i jorden, det tages, den kraft tager man åbenbart fra jorden, og hvis man nu tager en flot flinteøkse, for eksempel, kan vi også forstå, af fund og så videre, og så man slår den i stykker, ja, så kan man altså give kraft tilbage til jorden. Det vil sige, at hvis jorden er blevet udpint og dårlig, og du har en flinteøkse, det var jo et meget kostbart ting, specielt når de var slæbende, meget fint slæbende, som de jo faktisk er i forbindelse med den her tidsperiode, så er de omhyggelige, man har brugt timevis på at sidde med sand og sten og alt muligt og slive dem til, så de får en fin overflade. Og så er det jo underligt, at man har smidt dem ind i bålet og slået dem i stykker, men det er jo fordi, man har lejet natur- og vilddyrs kæmpe, og så trækker man kraften tilbage ned i jorden. Det er sjovt nok, i det biodynamiske landbrug i dag har man noget af det samme, at man putter hvad hedder det, silicium, det er sådan et videnskabeligt udtryk, men vi kunne sige sand, beriget sand måske, eller stærk sand, eller hellig sand, eller et eller andet, men i hvert fald sand, det putter man ud over jorden, så får man for eksempel et samarbejde med tissemyrerne, undskyld udtrykket, men det er så let forståeligt, så har man samarbejdet med dem, og så fordeler de det her silicium og samler det sammen og sådan noget. Og på den måde så laver de sådan i deres tissemyregange sådan en kanal, hvor silicium kan skaffe varme ned i jorden. Og det er jo, jamen det er jo i virkeligheden en fortsættelse af den gamle bronzealder rige i det biodynamiske. Og så kan man godt sige, jamen det er jo rene gagak. Men jeg vil jo så, hvad skal man sige, som argument eller som for at være lidt humoristisk, så sige jo, men det er sgu, det har virket bedre end alt muligt andet igennem tusindvis af år der, ikke? Så der er ingen tvivl om, at det at man har haft grund til at gøre det, og hvis vi glemmer, hvad skal man sige, alt det der, så er vi ikke sikre på, at tingene holder sammen. Så vi må smøge ærmerne op og ud i landbruget igen. Nedunder har jo, der apropos Olaus Magnus, det er et andet sted, jeg har bladret sådan lidt her, nær sagt. Der har vi faktisk, det var noget, der benævnes som sommer- og vinterkæmperne, det vil sige altså den ene og den anden af dem. Asterix og Obelix, har jeg sagt, for at være morsom igen. Men der er de ridende på hestene, og senere så kommer hestene også, fordi det er jo altså et af de store husdyr. Men nu er der, hvad kan man sige, den morsomhed ved det i forbindelse med det, hedder med helleristningerne, at hesten har jo en meget længere drægtighed. Den foler jo faktisk først hen omkring forårsjævndøgnet her. Så, hvad kan man sige, det er jo også måske det, at man den ikke er så fremtrædende. Men jeg har dog fundet nogen, altså hvor jeg tænkte, jamen okay, så det passer jo med hestens avlskalender, hvis jeg skal vælge en af avlskalenderne. De andre er jo kortere. Svinets avlskalender er jo på Engelstrupstenen. Hvad viser Engelstrupstenen? Ja, den viser sådan et skib, der sejler afsted, og der står en, der trækker skibet, og så viser han hen, nu skal I se, hvad der skal ske her i den her tid her, altså i foråret, forårstide. Forårstid, simpelthen, man deler det op i fire tider, året er fire tider. De fire årstider har vi også. Og så ovenover, så står der en og sår. Han sår lige ned i sådagen. Simpelthen, der er sådan en trak, hvor han putter et frø ned, kan vi se. Og nedover, så står de og danser om gryden, hende her pigen. Og så manden. Og det er ligesom at se nogle græske dansere i dag jo. Specielt kjolerne også, sådan noget der. Så de danser den her saksedans, eller hvad det er. Altså noget med, at det er nogle bestemte benetrin. Og jeg kender det ikke rigtigt, men jeg kan se på hvad kan man sige, gamle ting og sager af billeder sådan noget fra Grækenland og turistting og sådan noget der, ikke? Thomas Dies samlinger og sådan noget, så kan jeg se, at man krydser benene også, når man laver disse danse her, sorba eller hvad nu det hedder, dernede, så ja, det kunne jo være fra Guldbrakteaterne, helleristningerne i virkeligheden, men de ligger også på et andet sted på vores hjemmeside, det er et ganske omfattende emne her, det er der ingen tvivl om. Som altså strækker sig fra jættestuetiden, hvor man tog kraft fra brudte stenøkser, og så ja, helt op til middelalderen i hvert fald. Og faktisk har jeg fundet nogle enkelte tegn, ikke på menneskeofringer, men på okseofringer. Og man undersøgte så ved hjælp af kulstof 14, hvor gamle disse offerhandlinger, har han sagt, eller det okseefterladenskab, var i jættestuen der, og så viste det sig, at det var fra 1800-tallet. Jesus kom til, så var det sådan, at hans gryde, den opvejede den gamle rige gryde her med sin magt af de her to. Han var stærkere end de her to kæmper og sådan noget, får vi så at vide i kalkmalerierne. Og det er jo så forklaringen på, at man har udryddet alt det her, men som jeg grinede sig over på Isle of Man, for eksempel, ja, der kan vi stadigvæk se tydelige tegn af det her. Det var sjovt, fordi jeg havde lige en, jeg måske ikke lige fået den, nå, men det var fordi, jeg nævnte den sidste gang, det her med, der var nemlig en sten, som man plejer at kalde det i virkeligheden, hvis man kigger nøje efter, så må der altså være to sten, fordi der er for meget, ellers bliver der for meget sten, han har sagt. De passer ikke sammen, for at sige det på den måde. Men det er i virkeligheden sjovt nok, fordi to halvdele her af sten, de viser henholdsvis grydekæmpen og naturkæmpen. Faktisk til venstre naturkæmpen, og så grydekæmpen på den anden side. Eller også den døde mand, det kan jeg blive lidt i tvivl om, indtil jeg har fået det kigget nærmere, og nu er det jo ikke sådan lige at rejse over og kigge på den og alt det der. Men der er jo altså som sagt tusindvis af dem, og lige pludselig så ender man jo, som jeg også gjorde, nede i Egypten, for der finder vi jo nogle sådan mere udførlige farverige tegninger nede i gravkammerne, som jo jættestuerne også er. Det er jo, og det er samtidig et ovenikøbet har stort set, kan man sige. Det kan godt være, at vi har været lidt efter dem i udvikling og sådan noget der. Det bliver jo interessant at forske videre i dybden med det. Men det er stort set samtidig med, ja, Ramses og de store her, Amhotep og så videre. Ja, Tutankhamun, ham kender vi jo da i hvert fald alle sammen. Han er sådan lidt, han er midt imellem de her to, der jeg lige fik nævnt her. Så det passer meget fint, og hans far, det var jo Aton, ham her med soldyrkelsen, hvor han gik meget op i det, og der skulle kun være én sol, som man skulle hylde, og den sol var repræsenteret i ham og hans kone, og ja, måske børn også, der er lidt i det her med børnene også, og ja, lidt morsomt med det her med i helleristningerne, der bliver de små menneskebørn, de bliver jo født samtidig med køerne, ikke? Og så det minder mig jo lidt om juleevangeliet og sådan nogle ting. Så virkelig meget af kristendommen har også sit udgangspunkt i det her, hvordan kan det dog hænge sammen? Det kan jeg jo ikke lige forklare det hele over hele verden, men jeg støtter ind i den her morsomme ting, at hvis du går ud til de australske aboriginer, så finder du i virkeligheden igen i deres malerier, som de skal male op hvert år for at naturen går rundt for, at årstiderne forløber, der finder du historien om de her to kæmper, som i virkeligheden stammer fra altså jorden, men så kommer de op af jorden her, som ja, vi kan næsten se det korset for os. Det kunne jo godt være et menneske, der kom op af jorden, ikke? En anden her, det er den her maskine, jeg tit har nævnt, solløftemaskinen med forårsjævn døgn. Meget, meget flot en igen, altså. Og så har han så, og det er jo faktisk i virkeligheden avlskalenderen, han nok har. Jeg har foreslået tidligere, at det var en ugekalender. Men det er i virkeligheden nok avlstidskalenderen her. For han bærer den her kalender, hvor vi ser først jævndøgnet og de her to tårnuger der. Med det her løb og noget rite halløj der og fangst og sådan noget der. Og så kommer så ugen og så de små dyr og store dyr og manden og bagstavnen i... Ja, avlsskibet eller båden, hvad nu vi skal kalde det her. Det er vel lige her, grænsen går ved det antal roere. Der har vi så som bagstavn naturkæmpen, mens forstavnen, det er jo altså så forårs jævndøgn. Men han står her i skibet, som i øvrigt viser det samme, tror jeg. Det er lidt udvæsket og sådan måske svært at sige, men det er alligevel, fordi det stemmer med alle de andre, så vi kunne næsten sige, hvordan må det se ud, fordi det er så tæt på. Her har vi blandt andet den der så fra Engelstrup-stenen, hvor der kan vi se, at årstiden den trækker fra vinteren, så trækker den kraften ned i så ugen her. Af uansagelige årsager, eller hvad det hedder. Men hvordan sker det nu? Ja, så når det her solkors, som er året, når det drejer rundt, så har det sådan en skinne. Jeg kan lige forestille mig næsten ligesom solvognen, man har haft den måske en indretning. Det kan være, at hvis den nu dukker op, så vil jeg jo grine rigtig meget. Sådan en reserve svensk solvogn, han er sagt, en solmaskine. Så er den sådan skinne, så den fortykker det her hjul på der, hvor foråret starter lidt før jævndøgnet. Så starter solen med at, altså så kan man sige, så det her hjul, det bliver løftet op, fordi at skinnen er tykkere. Det er ligesom, der er et ekstra dæk udenpå. Og så stiger den op, og så her efter... jævndøgnet der, så er den så på sit højeste, og så kører den ellers bare, så kan man se, så fortsætter den med at køre nogenlunde i samme højde. Måske daler lidt efterhånden på en eller anden måde, men det er det der med kraften, så ja, det er solen, de har sådan i det mindste fire forskellige måder at se på det her med kalenderen og vejret og sådan noget, så det kan være noget med solens kraftindflydelse, men ikke selve kraften, det er altså ikke, det er ikke væksten, fordi den vil jo stige helt hen til midsommer og derefter ovenikøbet, ikke? Vi høster vel først høet efter midsommer, og netop for at få det sidste vækst med mange, ja, vi venter med at høste noget helt hen i september måske, af afgrøderne og august og af kornet og så videre. Så det stiger hele vejen der, men man kan jo sige på den omvendte måde, altså det er jo nu, at når nu solen kommer, så er det jo, vi rigtig mærker, at nu er det, at det nye forår starter, det nye forårsskib, som så er aftegnet nedover her, så står naturkæmpen, hans ene ben, hans bagben, eller hvad vi skal sige, det bagerste ben, det står lige oven i mandens avlesuge, og hans det andet ben, det står i oksens, eller i de store dyrs avlesuge, hedder det jo så. Og det er jo morsomt nok, fordi han er jo ellers naturkæmpen, og det er jo først den ugen efter. Men der kan vi jo så igen lære noget af det her. Jo, men han får altså åbenbart sin kraft af det der med, jordens kraft gives tilbage, når vi avler i de her avlsuger, når køerne de avler i, de store dyrs avlsuge, hestene, kan vi også lige så godt sætte i gang med. Det er jo nu, vi, dem har vi jo sikkert fået nogle af. Ah, de er også forsvundet lidt igen, men det går jo lidt op og ned. Så kommer der jo, hvad jeg skulle lige så sige, ponyer på rideskolen og sådan noget der, ikke? Så det er jo altså lige nu, at de skal have lov at hoppe på hinanden, hvis vi skulle følge den her gamle rite, disse gamle forskrifter, hvordan tingene skal foregå. Men lidt morsomt altså, at han står i virkeligheden på de to foregående uger, selvom han burde jo egentlig stå på sin egen. Men der kan vi jo ja, sige noget med, at han er altså forbundet, han er afhængig, alting er afhængig af hinanden, alting hænger sammen, de højere ting, solen hænger sammen med jorden og vise versa, for eksempel. En anden, nu jeg snakker avlskalender, det er lidt morsomt, det er hunden. Den skal vi måske heller ikke glemme, opdagede jeg lige pludselig. Det er sådan en svensk række både her, hvor vi kan tælle dem igen. Og så går de hen forbi Solvær, og så tænker vi, hvorfor nu det? Jo, men det er fordi, at hunden, den, hvis vi den nu avles på de små dyrs avlsuge her, man starter faktisk, der er en streg her, og det er ved jævndøgn. Og så skal vi jo lige huske, at vi skal gå hen og tælle først fra de små dyrs avl. Da jeg har afmærket, så er sat et total, så er det nemmere at finde der, hvis man starter fra højre og går mod venstre i det her tilfælde. Der står jo at ham her manden, forsmanden eller jævndøgnsmanden, han står og hylder solen med sine fingre strakt ud. Det kan vi alle sammen se, fingrene er strakt ud. Det er jo et par sole, det er jo de to dobbelt, det er jo dobbelt solløn, kunne jeg sige, men det er jo de to sole, som udgør årets, hvad skal man sige, kræfter. Hvad kan man sige, vinterkæmpens sol og sommer og solens sommerkæmpens sol, som måske er meget, hvad skal man sige, sådan mere magtfuld, men den anden er til gengæld kraftfuld. Kraft og magt, det er jo igen to ting. Det er jo to måder at se tingene på, ikke? Nå, men den her, så går vi hen her, og nu har jeg ikke lige talt dem efter, men jo, det har jeg jo i sin tid, så det har jeg jo lagt det ned på hjemmesiden, for så er jeg fri for at sidde og gå for meget ind i. Men hvorfor slutter de her, altså den her bådrække så? Og det er faktisk ugebådene, der er tale om her. Det er jo et af de sjældne tilfælde, udover, ja, nu nævnte jeg Herrestrupstenen også, forresten jo. Men ellers så er det lidt sjældne i hvert fald. Men hvorfor slutter de her? Jo, det kunne en god grund til, hvis vi tæller efter. Det er, fordi hunden skal føde her. Hvis vi tæller fra de små dyrs avlsuge, og så hen til, hvor bådene slutter her, ja, så passer det med der at føde hunden. Sådan rundt regnet nomineret, for den føder jo ikke på dagen, eller for den sags skyld på ugen måske. Det gør vi mennesker heller ikke. Men vi har jo alligevel det, vi kalder det også en nutidig termin. Og det er jo dårligt med alt vores videnskab og alt muligt. Så selv kalder lægen det stadigvæk kvindernes termin. Hvornår har hun termin? Ikke? Jamen, kan din computer ikke fortælle dig, hvornår hun skal føde? Du har scanning, og du har det ene, og det andet har jeg nær sagt, ikke? Hvor man kan se det hele i tredimensionale udgave og sådan noget der, men det er stadigvæk jo en termin. Vi ved aldrig, hvornår der sker. Det er afhængigt af et eller andet, som de sikkert har vidst mere om dengang end nu. Nå, lidt morsomt med den der med, også i Kivik-graven, der har vi de fire bagbundene, og så, hvis vi kigger ned i den egyptiske grav, så har de fire fået hugget hovedet af, men det er stadigvæk bagbunden og ligner dem fra den her Kivik-grav. Den er desværre meget restaureret efter ødelæggelser og sådan noget der, men alligevel, så kan vi kan jo se, at det passer med det andet, så noget er der. Jeg har lagt en række andre egyptiske, blandt andet, hvor hende her gudinden, hun står hen over den der, det der rite hus eller hytte, eller hvad nu den i forbindelse med det der rite, så står hun med en stor kniv der. Og i den ene, der er nogle husdyr, det er nogle ænder, eller tre ænder, eller sådan noget. I den anden, der er tre mennesker, eller sådan noget. Og nu det der med antallet mellem vores helleristninger i Egypten, der er sådan lidt tvivl, fordi det ser ud som om, nede i Egypten, der offrer de en forfærdelig masse mennesker for at gennemføre den her rite. Men sådan det er lidt, det er da heldigvis, han er sagt lidt mere beskedent hos os. Men det er jo, kan man sige, en helt anden historie, for det kan jo i virkeligheden bare, det er jo nok sandsynligvis bare kulturelle strømninger, og så det her med aboriginerne, det her med, at i mennesket, der er der åbenbart en slags stenalderinstinkt, som inde i vores hoved laver en slags historie om Asterix og Obelix. Altså, at vi bliver født med Asterix og Obelix forestillingen, så kommer der nogen og tegner nogle tegneserier og sådan noget, og så falder de mange, så kan vi identificere os med det og så videre der. Men det er sådan ligesom en slags næsten medfødt genetisk, historisk genetik. Ej, det nu er jo bare humoristisk selvfølgelig, ikke? Men det er sådan lidt det der med, jamen hvis du er en stenaldermand, eller jeg ved ikke, kvinderne, det, nu er de jo altså, det er jo en vigende plads igen, det er ligesom hesten der, og andre husdyr, han er sagt, nå, men der har han, men altså, så skabes der den her forestilling om, at jamen, vi har noget sommer, noget vinter, og det er jo altså noget årstids, noget, der gerne skulle dreje rundt i hvert fald, ikke, men så har vi altså to kæmper. Og hvorfor at stenaldermennesker kan gøre sig denne forestilling om, jamen der må jo være nogle kæmper, der driver værket. Det må jo være dem, der trækker de her skibe afsted med årstiderne, ellers så kunne det jo ikke gå. Nå, jamen det er jo en lang og morsom historie her i virkeligheden. Og så det der med stenene, med vikingetiden også op, og der ser vi jo tit hagekorset, vil nogen kalde det, svastikaen. Sådan et pænere udtryk, han har sagt, lidt mere neutralt udtryk. Jeg har puttet en på her, hvor man har undret sig over, hvad det er. Ja, det er virkelig en grydekæmpen, der står med sit, det kan vi se blandt andet, fordi han står med sit, sin flitsbue og pil. Han har nok skudt Ötzik, den østrigske Ötzik, lige i ryggen med sit pileskud. Men det er fordi, det er grydekæmpen. Han har jo to store, gigantiske undertænder, så han er ikke sådan lige til at spøje med, har han sagt. Og et eller andet sted må vi skulle finde kloen også, burde vi. Det finder vi altid, fordi kloen, det er også sådan et udtryk, der fortæller sådan, det er ligesom hornene på grydekæmpen og odden, den her, der er i Norge, er så stærk, så den kan kløve sten, når det er en stor en, når det er naturkæmpens odd. Grydekæmpen, han er sådan lidt mindre som regel. Hvis han har et spyd, så er det et lille spyd, og hvis han har, eller også har en buepil typisk, eller en kniv eller sådan noget, det er også en form for odd, eller æg, bruger vi også måske som udtryk nu om dagen. Æggen er måske ikke så fremtrædende som odden, men det er jo egentlig meget sådan indlysende udtryk. Og æger og øer, dem har de haft en forfærdelig masse af, kan jeg forstå på det her, hvis jeg skal gøre mig lidt ud i det sproglige også. Men på den her braktat, jeg har afbildet sammen med nogle vikingeskibssten for eksempel, en af dem, det er det, man kalder masken for eksempel, man altid udlægger det som, men der har jeg ligesom vist, at jo, det er jo ikke nok, at nogle af dem, det er sådan set masken. Det vil jeg godt medgive, men i andre tilfælde kan man altså også forstå dem som manden, der er havnet i gryden, og med den her dobbeltsolblender nede i gryden, som driver det hele rundt, og han er så blevet fanget både på arme og ben. Han er simpelthen røget i saksen, og så kommer der, som vi kan se det fra andre steder, blandt andet Gunnestrupkedlen, så kommer der sådan to ånder ud af gryden. To genfødte eller sådan noget ud af gryden der. Det er det, man kalder masken på vikingetidsstenene. Nogle af dem, det er altså, det er altså lige så tydeligt det her. Det, man kan sige, det er igen dobbelt det. At indbygget i sådan en faretroende maske, umiddelbart lignende maske, ja, så er der altså det andet symbol bygget ind i. Men vi skal jo hele tiden huske på, at der kan være noget med, hvis nogle af dem, de er kristne, og det kan man ikke se på, at der er kors på, for det er jo naturkæmpens symbol, men man kan se, hvis det sådan er meget skjult måske, det her symbol her i form af, at det er sådan dækket meget som en maske, ja, så kan det altså være noget, man har lavet efter kristendommens indførelse, hvor det ikke var så pænt at tilbede de to sataner, undskyld udtryk af Asterix Obelix, de to sataner her mere, fordi Jesu ord jo opvejer absolut for os riten, vil kristendommen jo hævde. Vi finder det her med korset mange steder, at så vil vi måske sige, at der er et lille bitte kors nede i hjørnet, nede, der stikker op af jorden, så må det være efter kristendoms indførelse. Det kan vi ikke argumentere. Den holder ikke i, hvad hedder det, et eller andet sted der. Og heller ikke nogle gange måske, når det er, altså, ja, den er lidt morsom, jeg har vist en anden her, hvor man kan sige, det her med grydedansen, de fire løb og danser og alt det her om gryden. Ja, det er indbygget i korset, så nok har de været kristne, men de har altså haft de gamle symboler indbygget. Der er jo et par ben, der løber afsted her. Plus der er en ko, som har fået, den har fået krøllet benene sammen. Ja, men det hele passer jo sammen. Altså, når benene, der løber her, og ligesom bliver fanget i saksen, og skal, hvad hedder det, ja, ofres til den ene eller den til den anden af satanerne her. Og nedenunder, der stikker så et lille bitte kors frem. Men altså, det er jo i virkeligheden naturkæmpens kors, der er her. Det må vi ikke tage fejl af. Og grydesymbolerne, eller hvad det hedder, ja, hvad kan man sige, rite, bronzealderrite symbolerne, som jeg nu kalder det, de er altså er ganske tydelige indbygget i stenen her, som jo ellers bare sådan siger i land med den, den her satte denne sten efter den anden, og så videre, ikke? Nedunder, der er det fra Sutton Hoo hjelmen. Det er sådan fund over i England i øvrigt, så der kan vi se det igen, ligesom på Isle of Man. Der har vi, det er vel kongen eller sådan noget, der kommer, han har det her spyd, og så har han den her, de her, den her blenderanordning, den er sat på spydet. Så det gør nok, hvis der er propel på spydet, så vil det nok hjælpe noget, så er det en ren raket, han har sagt. Og grydekæmpen, han sidder bag på hans heste, og han støtter hans spyd, så det bliver, så det slår hårdere, eller der kommer mere magt ind i spydet. Han styrer måske ovenikøbet spydet, så det kan ramme rigtigt. Jeg er ikke så meget inde i det med Odin og Thor, men jeg synes alligevel, der er noget med det der, ikke? Og så har han jo også selv sit lille spyd der, og det er også forsynet med den her blender der, så det er også sådan en slags raket. Og naturkæmpen, han står og holder fast i tømmen på hesten der, og det er jo noget med det her, at jamen, han er jo som, han er så stærk, så det halve kan være nok. Den Obelix. Og han har også et spyd, og der er også disse to solemærker på. Og så er den overvundne fjenden i form af, ja, det er jo, det ligner jo den døde mand, der, han springer ikke, hvad hedder det, saltamortaler her, fordi han ligger jo omvendt. Han ligger sådan, hvad kan man sige, rigtig anskuet. Men han bliver jo så trådt under fodet af hesten her. Og ja, det kan vi jo forstå, at det er takket være de to sataner her, som har hjulpet den her Sutton Hoo-konge. Hvem han så, hvad han så har heddet, og hvem han var, det ved vi jo ikke rigtigt, men han er jo da blevet overordentligt flot begravet med alle disse symboler. Det er jo sjovt nok. Jamen, hvad viser billederne på hjelmen på Sutton Hoo? Ja, nu har jeg altså lige fortalt dig det. Der er mange andre ting, der understøtter det. Jeg nævnte det her med krogen eller klogen. Det kan være ørnenæbet også. Man har jo sådan et, har man fundet på et af, i en grav også. Han havde i sådan en lille trolddomspose, så lå der en ørneklog. Men her, der ser vi den ovenover hans hjelm her på Sutton Hoo-hjelmen. Der er netop sådan et rovdyrhoved, der stritter op der. Så det vil sige altså, det er ham, der, hvad skal man sige, har magten. Det er ham, der kan fange folk ind, for den sags skyld, ikke at holde fast i dem. Det er jo ligesom hyrden. Han fanger, han har sin hyrde stav. Var der noget med kristendommen igen der, og julehalløjet og alt det der, og julekrybberne? Nå, men han har sin stav, så kan han jo fange får og geder og køre for den sags skyld, kalve og sådan noget. Så kan han lige hive dem til sig. Så er han fri for at spæne hen og hente den, ikke, og kaste sig over den og sådan noget. Han har bare sin hyrdestav. Og den har man vel sikkert lavet ved, at man har taget noget piletræ. Og så har man sådan langsomt, når efterhånden som det vokser, så har man bukket det rundt. Og så har man bundet det sammen med noget lianer, har han sagt. Dem har vi jo ikke herhjemme, men hvad hedder det så? Bast af en eller anden slags, man har fundet. Barkebast. Man har siddet og banket til noget bast. Så har man bundet det sammen efterhånden, så det vokser i sådan en bue. Og så når det blev tilstrækkeligt stort, så har man så kunne save det af med sin stensav, sin flintesav. De har jo været arbejdsomme dengang, må man sige, men fået ordentligt flotte resultater ud af deres stenknive og stenøksers arbejde, må vi jo sige. Men så har de så kunne save den fra, og så har de pillet barken af og gjort den flot. Og jeg ved ikke, om der har siddet en eller anden knægt og fået på pisken ind, til den var rigtig flot, og den er blevet tørret. Og så har man altså haft en hyrdestav. Og den er jo så tit symbolet i helleristningerne også, og det er jo egentlig meget indlysende, ikke? Altså, det er jo den verden, man har. Nå, ja, og så der er bragt teaten siden. Der har vi også den døde mand, der ligger for neden der for lige. Og så har vi det der med de tre. Dels offeret til kroppen. Han er hugget midt over eller sådan noget. Vi kan ikke rigtig se, at det er en mand. Det er mere sådan en slags læme. Men var der noget med det der, at du her spiser du mit læme, og du drikker mit blod ved nadveren, ikke? Så det er kroppen her, den er hugget midt over. Og så er der et af lemmerne her. Det er hugget af. Nu kan du selv gå ind og se. Og så er jo det der grydehalløj deroppe for oven der, eller de der hornhalløj oppe for oven, det er nemlig grydehornene, for det er simpelthen gryden. Vi kan, siger det også, og der ligger et skåltegn nede i, så at sige angivet. Nu er det sådan nogle guldsmykker i virkeligheden, der er tale om. Men skidt nu være med det. Men det er jo selvfølgelig solen, der er nede i gryden her. Det er jo altså blodoffret, det der med dansen om gryden. Og det var lidt morsomt med, ja, en år her støtte jeg ind i det, man kalder Harald Blåtands mønt. Og det er jo sådan en enestående eventyrlig ting. Og så vil man sige, jamen Harald Blåtand, han kristnede danerne. Det var der nogen, der har hugget en sten om, ikke? Og altså Jellingstenen jo. Og Det er, er det ikke den lille Jellingsten eller sådan noget? Nå, det er fordi, de er ikke så interessante. Er ikke, de er virkelig sådan lidt mindre interessante. Men alligevel, hvad kan man sige, i forbindelse nu med min historie her, så i forbindelse med Harald Blåtands mønt, ja, han kristnede danerne, hører vi jo. Men her ser vi jo på hans mønt, som man kalder den. Jamen, jo, det er jo ikke nok, at der er kors og alt det der. Og nu vil jeg ikke, det er ikke, fordi jeg vil stille mig tvivlende til det der foregående udsagn, men bare ligesom sige, at jo, og det har jo da været lettere, hvis han bare har skulle overtage noget tidligere og tilrette det en anelse. Der siger, ja, men det er jo det samme som hidtil, bare med, der er bare kommet ham der Jesum til, og hans ord, de er jo så mere vægtige end alle de andres, men nå. Så han vil sagt ligesom mig, lad resten ligge her. Jeg næsten tro, den ligger der. Så to kæmper ser vi, en på hver side af mønten i øvrigt. Altså, og det er jo meget naturligt, for det er jo, hvis det er solen, så er der jo en side af solen, der er mørk, og en, der er lys. Vi kan se det på solvognen. Den ene side, der er guld på, og den anden, det er kun bronze, som anløber, så det er blevet mørkt. Det er altså den sorte sol, det er natur, kæmpens sol, og den med guld på, det er jo selvfølgelig solen. Guld, det stråler i solen og alt det her, ikke? Og gryden i den bedste udgave, de var jo tit af bronze. Og der er en guld, hvad hedder det, ikke kun øse, men også en guldgryde, og sådan man har haft, men det er nok været de færreste beskåret. Oven i købet, fordi en gang imellem, så smed man det åbenbart ud i mosen. Og det er jo ikke noget, man gør hver søndag, han har sagt, vel? Men det har måske været ved druidens bortgang, naturlige bortgang, eller hvad nu. Eller når han bliver gammel. Nogle gange så ser vi med disse moselige og så videre, at det er sådan lidt affældige personer. Det er ikke fordi vi ser mange kvinder og børn også, men slet ikke, eller man kan sige, de andre, de er sådan, hvad kan man sige, de er i overvældende tal. Det kan være måske affældigt, affældige soldater, når man kommer op i alderen eller sådan noget, så måtte man altså løbe det her stafetløbende, det her sabelløb, eller hvad hedder sådan noget, hvor man løber ned igennem en række, og de slår på ryggen med stavene. Det er noget af det samme der, og så på et eller andet tidspunkt, så kan der en af dem, der altså får et hug i benet, som symbolsk hug i benet. Men dobbeltsolen og så videre, ja, hvert halvår kan man jo sige, hver side af mønten, det er jo egentlig meget godt, det er meget, hvad kan man sige, naturligt at indrette den på den her side netop. Og vi ser tidens snoning, og vi ser nok den her blender, jeg har omtalt med, og så der er den som sådan en træsole, og tre gange tre oven i købet. Og der det er jo noget med det her med skudåret, at ja, nogle år, altså hver fjerde, så er det skudår, vil jeg tro umiddelbart der. Men det er sådan en slags træsolblender, der er tale om her, og vi ser det på nogle af brakteaterne også. Og altså her på Harald Blåtands, men det er jo det samme, I kan jo selv tjekke efter. Det er jo altid noget, der ikke er svastika på Harald Blåtands mønt, ikke så? Var den jo nok ikke blevet udstillet, eller? Men det er, hvad jeg kan sige, det er de her spyd, jeg har snakket om, det er det samme med de her tre dobbelte, som man siger, hvad er det? Jo, men det er jo sådan set det samme, men det er jo bare det her med, at dobbeltsolen, kan man sige, det er jo et år, men så skal vi jo gøre det op, fordi vi skal jo holde rede på det med skudårene. Så det vil sige, hvis jeg nu siger, først så er der tre af en slags år, og så er der et rigtigt solår, hvor hele året det går til solens ære, og det kan jo så være, at det er der, man kun har offret, for eksempel. Jeg ved jo ikke, om det er hvert år, det her. Fordi hvis man har haft en anden kalender, der har sagt, jamen det er rigtigt nok, at riten er det der, men en anden kalender, en lille side over i hjørnet her, siger, at det kun hver fjerde år, vi gør det. Det kan jeg altså ikke sige. Den er ikke noget, men du kan jo selv forske videre jo. Nå, men jeg synes bare, det er paradoxalt, at på Harald Blåtands mønt, som jo kristnedanerne, at det er virkelig en rent hedenske symboler. Jeg kan ikke huske. Jo, der er faktisk, jeg kunne lige sige, er der et kors på? Jeg sidder ikke lige med den her i lommen tilfældigvis, jo, for den ligger altså inde i samlingerne på Nationalmuseet eller sådan noget. Men der er faktisk, har jeg skrevet op her, jeg har set billedet nemlig af den i et af tidsskrifterne, der er faktisk naturkæmpens kors på også, og så vil vi jo sige, jamen så kan vi bare se, så er mønten altså lavet efter kristendommens indførelse. Nej, det kan vi ikke bruge det argument der. Man kan måske argumentere med mange andre ting, men ikke lige der. Nå, det var vel efterhånden, ja, det var hvad vi nåede her. Men du kan jo selv gå ind på vores hjemmeside og så se meget mere om det her. Og jættestuerne har vi jo været ned. Der er nogle afarter, Ormshøj ved Kalamborg. Den er også en lille dims, hvor man kan lave noget sol ind i, og en anden, hvor man kan, hvor det er noget med kraften tilbage i jorden, sådan en lille stenaflukke eller sådan noget. Det er jo altså interessant, fordi jamen, når vi kan læse helleristningerne og så sammenholde dem med fundene, dels jættestuerne, men altså alle de andre ting helt op til Olaus Magnus og sidenhen, ikke? Svenshøj og så videre, hvor vi jo nede og studerer. Og hvis vi så kan få det til at passe ind her, så ved vi jo lige pludselig, hvad det hele betyder. Jeg kan jo afrunde med at lige gennemgå den hurtige kalender, at nu skal jeg lige samstemme her. Bum, 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 bum. Vi er jo, det er faktisk den første uge, vi er i af det nye år her. Det er Tornens uge. Og det er jo, der er altså så en eller anden rite gennemførelse. Men når jeg kalder den Tornen, det er fordi, der er altså to uger herefter forårsjævndøgnets uge. Der kommer en uge efter jævndøgnet, den første der. Det er ligesom en solhyldest uge. Og så kommer disse Tornens uger her. Og det er jo altså et eller andet med, at man skal løbe afsted og nå at være, ikke, eller med andre ord, ikke blive den sidste, som han bliver på Gunnestrup-karret, som vi kalder det der, så i virkeligheden bare en sølvgryde. Ja, den er der da mindst af sølv, ikke? Der er vi da tæt på guldet. Det er ikke det rene lærpotte, må vi da tilstå i hvert fald. Og men det gælder altså om ikke at blive den sidste og alt det der, men det er altså noget, der forløber her. Efter at man har samlet folkene ind til dette ritual, så løber de så her. Og jeg kan næsten se det for mig, at så har folk stået udenom her, og så har de måske skulle løbe fra den ene, nu er det en dobbelt jættestue her, den ene jættestue, og så rundt om højen, og for den sags skyld mere til måske rundt om skibssætningen i vikingetiden og sådan noget, og så tilbage igen i måske det andet hul, eller for den sags skyld det samme hul, og så galt det om altså ikke at blive den sidste, for det han blev sakset eller indfanget på en eller anden måde, og så var det ham, man brugte, og så ender det jo nok også med, at det bliver de lidt ældre og affældige, men sådan lidt efter naturloven, hvad kan man sige, omsætter på den her måde. De bliver jo til ny kraft, kan man sige, ikke? Når der ikke er samme kraft i dem mere. Og så er der nogen, der har foreslået, det var nok slaver og så videre, man brugte til det her. Jo, men det er jo egentlig ikke sikkert, at man har haft så mange slaver i virkeligheden, men man kan jo sige det på en anden måde. Bondemanden, han var sataned og røgme, eller hvad man nu skal sige, en stakkels slave i forhold til de her to magtfulde, jeg skulle lige til at sige magtfulde, men det bliver jo så henholdsvis kraftfulde og magtfulde, som driver hele værket. Nå, så kommer først så ugen her, som jeg nævnte, og der er et af symbolerne, det er juletræet, fordi hvad betyder juletræet i helleristninger? Ja, det betyder simpelthen altså vækst ugen der, altså så ugen. Så hvis der er et juletræ på et af skibene, så ved vi, det er jo faktisk ret godt, fordi så kan vi tælle, og så kan vi sige, så ved vi en ting, det er, at det er så ugen. Og så kan vi tælle, jamen, hvor starter de så, og hvor slutter de så deres skib der, og hvor vil de hen med det. Men her starter nemlig avlstiden, kunne vi kalde det. Det er vores uge 15, hvis du nu sidder med din kalender og ved ned, det er så ugen. Og så kommer de små dyrs avl, og det er jo så, ja, avlstiden, der fortsætter her. Og så kommer de store dyr. Og der er det jo det der med, at dels så skal man ofre noget legeme, og man skal altså åbenbart også ofre noget ben til stenene, han har sagt. Det rimer jo næsten. Og så er det altså især, og det er det her med gryden, hvor den er essentiel, det er det her med hylsen til ånden, som giver kraften tilbage til jorden. Så det vil sige, at det bliver også en hyldest til jorden, til jordkæmpen i virkeligheden. Det kan man sige, det bliver menneskets og solens hyldest til jordens kraft. I gamle dage på senere kalender i 1700-tallet, så der havde man noget, der hed gøgedag. Og det hænger noget sammen med det her, en gøgeen. Det er noget med 1. maj eller sådan noget, tror jeg, det plejer at være. Ja, gøge, det kan jo selvfølgelig godt være en, der sidder og kukker nede i mosen og starter med det på den her dag, men, eller den her uge. Men det kan måske også være dummedagen, altså den, der dummer sig, den, der ikke danser korrekt om gryden, ham bliver det, der bliver offret. Og der kan være mange andre ting i det med, at så har man, grækerne, de har mænd og kvinder i forskellige cirkler, og kvinderne står med ryggen til, og så er det jo tørklæde på, så man kan i virkeligheden ikke se, om en af dem, det er en satan, der står forklædt som kvinde, så når man nu er færdig med dansen, og så de vender sig om, så lige pludselig skuer man ind i Thors tindrende øjne. Ja, nu siger jeg Thor, det er fordi, det kom han jo til at hedde senere. Odin og Thor har vi jo sådan også ret tydeligt her. Men der har vi jo netop denne historie her. Så det, Der er mange, mange spændende ting i det, men jeg kommer i virkeligheden til at snakke alt for lang tid. Men det er fordi, det er lige omkring kalenderen her jo. Og det er jo også en meget morsom ting, hvad det er for en kalender sammenlignet med tidligere tider. Vi har også det, der hedder korsmesse lige her. Og det passer jo i virkeligheden meget godt, at man har en eller anden hellig handling i forbindelse med korset. For når vi kommer hen til uge 19, så bliver det jo en naturkæmpens avlsuge, så at sige, altså natur. Det vil sige, de vilde dyrs avl, kan man sige, man hylder der. Og symbolet er altså korset. Og så har vi altså haft en korsmesse, hvor vi har helliggjort, hvor vi har hyldet denne magt til korset. Som altså også, hvis du ser det for dig, så kan det jo også være en mand, der genopstår af jorden, der kommer op af jorden og tager sin kraft fra jorden. Hvad var korset uden, at det var stukket et stykke ned i jorden? Ja, så ville det jo vælte. Så ville det jo være en død. Men da jorden holder det oprejst, så er der altså også noget i det, at vi tager vores kraft fra jorden, og det er det, der gør, at vi kan holde os oprejst her på jorden. Og hvis ikke, hvad kan man sige, vi kan holde os oprejst på jorden, ja, så falder vi om, og så ligger vi der med vores udspredte arme og bliver til, ja, sådan jævndøgns symbol, jævndøgns manden i hele ristningerne. Og se. Nå, men så, når vi kommer derhen, vi skal jo lige hen over mandens avlsuge, det er uge 18, hvis der nu er nogen, der skal hjem og gynge i høet. Der er jo ikke så meget, det høet er lidt tørt og støvet, måske, jeg ved ikke, hvad man ellers kan gynge med konen i. Så er det altså uge 18 her, det skal gøres i. Det var så deres, i bronzealderen, det var så deres uge 7. Men de startede jo, kan man sige, en ny tælling, hver gang der startede en ny årstid. Så de talte på en lidt anden måde. Og men, når man tæller sammen, så bliver resultatet jo i sidste ende det samme. Det er jo bare det er jo altså et spørgsmål om, hvad nummer man giver på en eller anden ting. De startede jo også først, altså for dem, der var det her jo starten på året, mens vi starter jo året et mærkværdigt tidspunkt, helt hen ved nytårstid, hvor det er vinter stadigvæk og alt muligt. Det er jo ikke en måde at starte et nyt år på, vel nej. En rigtig måde at starte et nyt år på, det er jo nu. Han er sagt, for nu kan vi jo godt se, nu er det begyndt at blive forår. Det har været en lang og kold vinter og en mørk tid, men nu kan vi godt se, at der er ved at ske et eller andet. Og bare vent her i løbet af de kommende uger her, som bronzealdermanden siger, så tager det til. Så nu har jeg igen plantet nogle symboler, de små dyrs symbol ved de små dyrs avl. Det vil sige vores uge 16, der har jeg så taget den fra Engelstrupstenen, sådan lidt på frihånd, undskyld, det skulle jo gå lidt stærkt jo. Og så har jeg altså taget fra Herrestrupstenen det store dyr, det vil sige koen der, som avler uge 17, og så kommer mandens vegøgedag der, og her står der i den gamle 1700-talskalender, at dyrene skal sættes ud, så har de åbenbart gjort, hvad de skulle indendørs i høet. Han har sagt, det der hø, der er tilbage, det er lidt støvet og gamle hø. Men så kan de godt slippes ud nu, fordi nu går der lang tid før de bliver interessante. Men til gengæld hen omkring efter juletid, 3 uger efter juletid næste år, så bliver køerne rigtig, rigtig interessante. Så begynder de at formere sig og fordoble sig lige pludselig. En bliver til to, og ligesom et træ, der vokser op og deler sig i en tvi til to grene. Sådan er der i virkeligheden jo også med koen, ikke? Bare se der. Hvis du prøver at se, om ikke det her det passer, så vil jeg love dig, at det kommer til at passe. Så meget har jeg været i landbruget, som knægt har jeg nær sagt, så det kan jeg godt garantere dig, at det passer i forhold til, hvordan hændelsen der foregår. Og jamen, hvorfor har de så siddet og hugget det ind som en kalender her? Jamen, det er da egentlig meget smart. Tænk, hvis du havde en kalender, du ikke behøver at have en ny af hvert år. Den samme kalender virker hvert år, og du kan holde redde på det hele selv. Den holder redde på selv skudårene og sådan noget, han har sagt. Det er jo ellers lidt svært med vores kalender, for det er jo en enårskalender. Så har vi nogen til at holde redde på det for os, og så betaler vi nogle gange for, hvad hedder det, en Mejlandskalender eller sådan noget, fordi vi gerne vil have holdt, at vi vil betale for at få holdt redde på disse ting for os. Men det viser jo bare, at de var sådan set klogere dengang. I hvert fald nogle af dem. Om bondemanden, hvor meget han har fattet af alt det her, det skal jeg lade være usagt her. Men han må jo dog alligevel finde ud af et og andet, fordi han kunne jo da se, hvis nu ham helligmanden, der han kunne forudsige, hvornår nedkomsten skulle ske. Og han har jo nok været ret heldig med det nogle gange jo. Det er jo alligevel sådan. Alligevel en form for naturlov her, ikke? Så har han jo selv på at kunne prøve at gøre kunsten efter, hvis han havde så mange børn, så han kunne tælle fingre på dem. Eller han har måske gjort som fængselsfangerne, der slog streger på væggen. Og så kan man jo hurtigt tælle sammen, hvordan tingene hænger sammen. Så kommer jo godt. Det kommer jo an på, måske hvor meget man har sådan været skarp kniv i skuffen, havde han her sagt. Skarp ravekniv i skuffen. Nå, i øvrigt, der med gangtiden, som jeg nævnte indledte med, det er jo så også et sted i 1700-tals kalender, der kalder det vist Lille Sol, og så sætter man navne på og sådan noget der. Men det er kalenderen i øvrigt ved siden af, at der er dansen, jeg har lavet. Og det er ikke fra Engelstrup-stenen, jeg har hentet den dans. Det er faktisk fra en eller anden Ordrup-sten eller sådan noget, som er gået til. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvor den er. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde det. Men jeg har fundet en gammel sådan historikers eller hvad en arkeologs aftegning af den. Og den har jeg så lige lavet tage for gode varer. Også fordi den passer og ligner så godt. Så ja, jeg er stort set ikke i tvivl om, at med mindre korrigeringer, så er den nok temmelig nøjagtig. Og det er igen den her græske dans, hvor han hæver armen op. Og den anden nedad, ligesom sådan en slags svastika, viser han svastika-tegn. Og det er fordi svastikaen, det er den tid, vi går i her. Det er simpelthen den kalender, jeg har her nævnt, hen til solhverv. Faktisk slutter ugen før solhverv jo. Og så er vi nemlig færdige med at tømme grydens indhold ud, eller i hvert fald det, der skal tømmes ud af den med vores slev. Og så er det jo det her med frøslev. Er det løv? Mange siger, at sprogligt, så er det jo løv. Det er altså frøs løv. Det vil sige, det er ham her guden frø. Frøgudens skov. Men hvorfra har vi det her ord slev? Så ja, altså, vi har måske blandet tingene lidt, så det ene det sådan set svarer lidt til det andet. At vi giver altså solens kraft, jordens, eller frøkraften, eller et eller andet, jamen, den giver vi jo så tilbage ved at sprede grydens indhold ud. Det er ikke ham her jævndøgnsmanden, tror jeg, så vidt jeg kan se. Ham har man åbenbart haft gravet ned, eller han har hængt nogle dage, og så er han blevet gravet ned og sådan noget der, og så skal han måske graves op igen og puttes ned i jættestuen, når han er blevet til ben, og så slår man måske benene i stykker fra jorden, kan få kraften tilbage og så videre. Det er sådan lidt mere, nu bliver det sådan lidt spekulativt. Men solværvet, det kan man sige, det er jo så der, det slutter, men i virkeligheden slutter den her, vi kunne kalde den måske, ja, den første væksttid, ikke kun avlstiden, men med der, hvor kræfterne tager til at forår og så videre, det er altså til ugen før solhverv i virkeligheden, fordi solhverv, den hører sådan set med til sommeren, for her starter de to kæmper med at slås. Jeg skal give dig en lille morsom en, nu ser Herrestrupstenen, der er nogle skuldtegn øverst på den, som ikke hører nogen steder hjemme. Jo, det gør det faktisk, hvis man... Det er igen lidt spekulativt, men ellers kunne jeg jo komme med et bedre forslag. Men det svarer til faktisk, hvad kan man sige, denne kæmpe kamp, hvor de slås her, og så får den ene hugget i ben, og så falder han om, og så genvinder naturkæmpen sin kraft, og kommer tilbage igen, og så, ja, det er jo derfor, det bliver vinter, for han trækker jo altid imod vinter jo, hvis ikke er grydekæmpen, da han trækker ham så tilbage, slår ham i gulvet om foråret, eller sådan noget, og kan være der i hele det her skib, som jeg her har nævnt. Men den anden er jo straks tilbage på banen. Nå, men det var det her med gryden. De danser om gryden, så det vil sige, at den her cirkel, de danser rundt om, det er så gryden, men det er jo så altså også solen. Men solen og gryden, det er jo, kan man sige, det er det samme. Det skiller man ikke sådan rigtigt. Men ved siden af, der har vi jo fra Kivik-graven. Den er lidt beskadiget, desværre. Så, men det er jo, man, vi ser, den ligger nede under, så vi kan jo godt alligevel sådan... deducerer os frem til, hvad der har været her. Der ser vi blenderen med de to der, og så ser vi, det er jo altså en anden måde at afbilde gryden på, at det er, at når man danser sådan over for hinanden, så hænger man sammen i virkeligheden også. Vi finder nogle af disse helleristninger, der har man, når vi ser disse otte eller syv personer osv., når vi ser, det er ligesom en del af denne rite her, hvad stadiet den nu er i, så ser vi også, at de kan være bundet sammen. Nede i Holland og Rinder, man har fundet et par moselig, der også var bundet sammen. Og var der noget med nogen, hvis hår også er bundet sammen og sådan noget der. Det er altså noget med, at man skal danse rigtigt, men man er lidt i en bundet situation. Men gør man det ikke rigtigt, så ryger man i saksen og i gryden og alt det der. Men det er sådan to forskellige måder. Det er ligesom set fra siden. Som en teknisk tegning, eller også så er det lidt set fra oven, selvom de jo, der danser omkring den, de er godt nok set fra siden, men det er også lettere at afbilde mennesker fra siden end fra oven, specielt hvis de har et par store hatte på. Det har de nu ikke her. Nå, det var en vittighed det sidste, ikke? Men det var sådan set det her, og nu, ja, min teori, jeg har så sat min teori, ja, jeg kan jo godt lige tage den med her for at afrunde det her nu. Vi var ved kalenderen, men det er, at man altså for eksempel indleder med hængningen som en solhyldest, en hyldest til solen fra jorden for at genskabe den, eller fra mennesket til solen for at genoprejse den der solkæmpe der. Og der er det der med Odin der, vi kan jo sammenligne naturkæmpen, der kan man sige, hænger sig selv for at opnå indsigt på et højere plan, måske kan være forklaringen. Hvis vi skal sådan kigge lidt senere, hvis vi kan kigge op i vikingetiden, så kunne man måske derfor finde på at forklare det på den måde, og så har man sikkert også nok måske gjort det tidligere, fordi det ser så ens ud det hele. Og så, ja, hvad så? Så løber han for åndens kraft og legemet. Og altså også, ja, benet, han er sagt, stenen og det her, men det er jo sådan en helt anden ting. Men i hvert fald ånd og legeme, ligesom i kristendommen også. Jeg mener ikke, vi har noget med det her med... Ja, vi har jo da genopstandelsen nede fra jættestuen. Da Jesus genopstår, så forestiller vi os alle sammen sådan en jættestue, ikke? Hvor han så lige pludselig så støder han stenen fra døren til side og kommer ud.